Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii ifa dhugaa ka torbanitti yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannu yommuu ta'u kutaan nuusa lammaffaa waggaa kana isiniif qabannee dhiyaannu keessaa kun nuusa lammaffaadha. Nuusa lammaffaan kun immoo waa'ee wallaansoo guddichaati. Mata dureen isaanii guddaan wallaansoo guddicha kan jedhu yoo ta'u har'i kutaa lammaffaa wallaansoo guddichaati. Achi keessatti ka'umsa lola kanaa jaalala moo ofittummaa kan jedhu irratti xiyyeeffanna. Lola wallaansoo guddichaa kana keessatti jaalalaa fi ofittummaan qaama wallaansoo guddaa kanaa akka ta'e as keessaa qorannaa. Qorannoo keenyaa irraa irratti Lukaas boqonnaa 19 lakkoofsa 41 haga 44 Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 37 fi 38 Hibroota boqonnaa 11 35 haga 38 akkuma kana Mul'ati boqonnaa 2 lakkoofsi 10 hojiin ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 44 haga 47 qorannoo keenyaa irraatiif sin deggeru. Gara qorannoo keenyaatti tuus hin dabarsin kadhannaa gabaabaa goone eegalla bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaan kee fi amanamummaan kee guddaa kan ta'e hamma yoonaatti gargaarsi kee waan nutti addan bayiniif maqaa gooftaa yesuusiin galanni siif haa ta'u. Har'as kun obboleessa koo wajjin dhugaa kana namoota dhugaa kana dhaga'uu qaban biraan ga'uudhaaf yeroo nuyi dhiyaannu hafuura keetiin hunduma keenyaati qajeelchi. Dhaggeeffattoota keenyas haala isaan keessa jiraniif bakka isaan keessa jiranitti ayyaanni keessaaniif baay'atu. Daangaa biyya lafaa kana malee sagaleen keessaan haa qaqqabu. Kana waan gootuuf ulfaadhu maqaa yesuusiin. Irrattis baga nagaadhaan deebitee dhufte jedhaa. Egaa akkuma jalqaba siif caqasuuf yaalee mata dureen keenya har'aa ka'umsi lola guddichaa kun jaalala moo ofittummaadha ka jedhu ilaalla. Yeroo tokko tokko jaalalaa fi dhiibbaa ofittummaan jaalala irratti qabu namoonni hin beekanii jaalalli ofittummaa irraa yoo biliisa ta'uu baate lola kaasa jechuudha. Wallaansoo guddaanis ka'umsisaa kanuma ture. Jaalala Waaqayyoo ofittummaadhaan deebii kennuun lola fide jechuudha. Achi keessatti yeroo darbe akkamitti wallaansoo guddichi mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 7 kaasee fi Hisqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 14 kaane akkuma kana isaas boqonnaa 14 walii wajjiniin ilaalaa turre akkatti ka'umsa lola guddichaatii fi seexanni yaada ofittummaatiin ka'e achi keessaallee dhaggeeffatoonni keenya har'as yoo qorataniin argatu. Achiin booda egaa akkuma nu beennu gooftaa yesus lola guddaa kana gara xumuraatti fiduudhaaf yookiin immoo biyya lafaa nagaa akka qabaattuuf gara biyya lafaa kanaa dhufeera. Yeroo gara biyya lafaa kanaa dhufes hin simatamne yeroo tokko tokko dhugaan si ari'achiisa. Dhugaan lola sirratti bansiisa. Qajeelummaan akka tarii'atamaa taatu si godha. Kanaan wal qabsiisee lolli seexanaa daangaa jaalala Waaqayyoo ala akka inni bayas keessatti argina. Gooftaa yesus lafa kanarra uumuu deddeebi'aa ture. Irra deebi'ee jaalala samii irratti agarsiise irratti dabarsee lafa irrattis dhufe jaalala addaa agarsiisuudhaan wallaansoo kana gara xumuraatti fiduuf yaale. Garuu hin milkoofne warri biyya lafaa kun ifa dhugaa haqa in ariyatu yeroo hundumaa waan ta'eef gooftaa yesus rakkoo kanarraa walabantaan. Egaa kanaan ol qabsiise gooftaa yesus simatamee ramoon simatamne wallaansoo guddichi yeroo yesus gara lafaa dhufe hojjechaa ture itti fufeemoon dhaabbate ka jedhu irratti akka yaadanuuf laattuuf carraa dursaasii kenneera itti fufiradha.
Tole galatoomii girmaa'ee yaa wallaansoo guddichi hin dhaabbatu itti fufa. Haga addunyaan kun xumuramtutti itti fufa. Kanaaf wallaansoo guddicha jedhame jechuudha. Akkuma mate kaaftee jaalalaa fi ofittummaa selfish ofittummaa yookiis immoo anummaa waa'ee ofii malee jechuudha. Kun mataansaa maayinni wal'aansoo guddaadha. Kana gidduutti daabiloos waan baay'eedha kan inni hojjetu jechuudha. Tokko amala lusferkiyaa tokko ofittummaadha yookiis immoo anummaa kan jedhu jechuudha. Ana malee ana tokkos iddoo sana ta'a kan jedhu irraatii dhufe kuni wal'aansoo guddaa ta'ee itti fufe jechuudha. Kanaafi har'allee kiristaanonni waa'ee ofittummaa kana baay'ee gadi fageenyaan barachuu kan qabnudha jechuudha. Macaafni qulqulluu kan inni gaayidii nu godhu jechuudha. Ofittummaan fakkeenyaaf atumte jechuudha. Nama wajjin gaafa ooltu gaafa jaalalaan taphattee ooltu hammam nagaa akkasii kennu hin beekta. Gaafa immoo wanti anummaa ofittummaa tokko sitti dhaga'amu sammuun kee nagaan argatu. Even waan goolii kaa'atte sana bira ga'uu hin dandeessu yookiis immoo galma kaawwatte sana abjuun kee sunillee si milkoomuu hin danda'uuni. Qorannoon keenya kun kooteeshinii qaba. Kooteeshinii isaa keessatti wantoota kana inni kaawwachuudha. Kanaaf iyyuu nama kamiifuu jaalala agarsiisuun gaariidha. Eenyurraa barree kiristoos irraa waan barreef jechuudha. Jaalalli waan hundumaati. Namaaf oo'u jechuudha jaalalli sun immoo. Aarsaa ta'u jechuudha. Gatii kan falu jechuudha. Callisee utuu hin taane jechuudha. Kanaaf utuu of hin qabiini ofittummaarraa adda baatee utuu of hin qabiin jireenya kee kan kennitu yoo ta'e kun jaalala sirriidha jechuudhaan. Unselfishness kan jennu jechuudha. Akkasumas immoo jaalala namootaaf akkuma obbolummaatti kan agarsiisnus jira jechuudhaan. Akkasumas immoo ofittummaan immoo jira jechuudhaan. Kanaaf kana keessatti maalidha? Jaalala jechuun hiikkaansaa maal abbaan akkasumatti ilma isaa kennee nu jaallate jedhamtiire. Kenne akkasumatti waan tokko gatii naman gaafatu jechuudhaan. Kanaaf jireenya kiristaanummaa keessatti jaalalli iddoo olaanaa akka inni qabudha. Kanaaf iyyuu. Ishuu guddaa yookiis immoo dhimma guddaa wal'aansoo guddicha keessatti kan hammatamu tokko waa'ee jaalalaati jechuudhaan. Maaliifii jaalala waaqayyoo nuuf agarsiise nuuf kenne ilma isaa kennuudhaan jechuudha. Isa sana agarsiisuutu nurraati eegamaa jechuudha. Kanaaf kiristoos mataansaa jaalala iddootti agarsiisee qabaa jechuudhaan dhaggeeffattootaaf akka ifaa ta'utti heertuu nan kennaaf jechuudha. Wangeelii Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 41 akkas jedhaani. Yesus itti dhiyaatee mandara Yerusaalem yommuu arge hin boo'eefiidha. Seenaa kanatti muffaa jechuudhaan dhaggeeffattoonni keenya haa dubbifatanii achi keessaatti 41 amma 44 tufuu danda'u jechuudha. As keessatti Yesus macaa qulqulluu keessatti iddoo muraasatti boo'eera jechuudha. Tokko yeroo Alaazaar lammaffaa yeroo kanas boo'eera jechuudhaan yeroo itti dhaga'amu jechuudha. Yoo amma Yerusaalem baduushee waan argaa jiruu fi hin boo'e isa simachuu hin dandeenye. Waan isaanitti dhufu arguu hin dandeenye. Kanaaf jaalala onneerra jaalala isa boossisu argina as keessatti jechuudhaan. So utuu ofittummaa qabatee kanan godhu ture gooftaa yesus jechuudhaan. Garuu faallaa kana ofittummaa namoonni akka isaan qabaatan taasisa daabiloos immoo jechuudhaan. Kanaaf iyyuu akkuma kana agarsiisuu qabna. So maayinni ree wal'aansoo guddaa maaltu godhe gaafa jennu jaalalli amala yookiis immoo. Karaakterii kan kiristoosidha jechuudha. Ofittummaan amala kan daabiloos jechuudha. Kanaaf hin wal lola lamaansaa waliin galu jechuudhaan ofittummaa fi jaalalli hin waliitaa jechuudhaan. Kanaaf sarara qaba jechuudhaan yoo jaalala agarsiisna ta'e kan kiristoosiinidha. Yoommoo ofittummaa doqnummaa bakka anummaa kana agarsiifna yoo ta'e immoo kuni amala kan kiristoos miti jechuudha. Amala kan biraati jechuudha. Amala kan kiristoos kan hin taane immoo kan daabiloos jechuudhaan. Kanaaf iyyuu. Akkuma kiristoos boo'ee badisa dhala namaatti dhufu argee akkuma boo'ee har'a nuti akkasuma garaa jaalalaa garaa namaaf gaddu garaa boo'u qabaachuun akka nurraa eegamudha girmaa'e.
Galatoomii irratti yeroo tokko tokko namoonni hubachuu dadhabu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e daangaa waaqayyoo darbee deeme. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko gaaffiin kaasu ani reediyoo kanarratti roon sagantaa adda addaa dhiyeessu waa'ee seexanaa wajjin ol qabsiisee okey yoo lolli samii irratti jalqabe ta'e gara biyya lafaa kanaatti immoo babal'ate ta'e maaliif seexanni yeroo suma akka dhabamu hin goone waaqayyoo akka inni rakkoo kana fidee obee kaa'edhu namoonni. Waaqayyootu yeroo sana seexana dhabamsiise ta'ee dhugaan inni qabus haqi inni qabus akkuma jirutti ukkaanfamee hafaa. Warri daawwattoonni kana argan immoo okay, waaqayyo rakkoo mataa isaatii waan qabuu fi dafee seexana dhabamsiise hedhanii warri fudhatanis jiru turan. Haa ta'u malee kun hundumtuu ta'ee darbee samii irratti sutuu tarkaanfii hin fudhatiin erga iddoon samii irraa isaaf dhibame gara biyya lafaa kanaatti immoo dhufee ilmaan namaa cubbuutti kuffisee wal'aansoo taanutti fufee deen wal'aansoo sana keessatti waaqayyo ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti erge ammas jaalala jiru kana ilmaan namaatti seexanas dabalate itti agarsiisuu eegale jechuudha. So achii booda. Akkuma beektu gaa seenaa keessatti waaqayyo hojii wangeelaa kana hojii fayyumsa ilmaan namootaa kana gara ijoollee Israa'eliin gara biyya lafaatiin gahu waan barbaadeef Yerusaalem immoo ka'umsa wiirtuu wangeelaa ture. Waaqayyo carraa kanatti fayyadame Yerusaaleminis oolchuu barbaade ture. Kanaaf akka tammaa dubbistee Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 41 haga 44 fi Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 37 haga 38 Gooftaan Yesuus magaalaa Yerusaalemiin oolchuu wiirtuu wangeelli irraa faffaca'u biyya lafaa wal ga'u godhee itti fayyadamuu barbaadee ture. Warri Yuhudootaa garuu shira seexanni sammuu isaanii keessa bulcheen isa fudhachuu ifa kana simachuu hin dandeenye inumaayyuu isa ajjeesuu barbaadan. Deen rakkoon akka ari'annaa Yerusaalemitti ka'u akka magaalli sun gubatu akka biyyi sun bittinnaa'u godhe seexanni. Kana Yesuus argaa jira akka rakkoon kun itti dhufu. Kana oolchuuf jecha inni immoo yeroo adda addaatti yaa Yerusaalemii ani akka indaaqqoon cuucota ishee walitti qabdu ilmaan kee walitti qabuuf yeroo meeqa yaalee garuu ati edanumallee nagaadhaaf kan sii ta'u adda baafattee simachuu hin dandeenyedhe gaara Yerusaalemitti dhiyoo jiru irra taa'ee akka inni bo'e kutaan kun nutti hima. Egaa istiil ammayyuu Yesuus jaalala akkamii agarsiisaa jira. Yoo jettu deebii guddaa argatta jechuudha. Kana keessaa Yesuus hamma inni boo'utti hamma inni gaddee waa'een ilmaan namaa badiis ilmaan namaa isa dhiphisutti jaalala samii irratti dhageenye sana lafarratti dhufee agarsiisuusaa itti fufe jechuudha. Kan nama gaddisiisu yoo jiraate wallaansoon kun hin dhaabbanne waan ta'eef ari'annaan bartoota warra Yesuusiin duukaa jiraniirtiyyuu itti fufe. Dhaloota kiristoos booda bara 70 irraa kaasee ari'annaan sun bal'inaan waan itti fufeef bartoonni faffaca'uuf dirqamanii Yesuusiin illee yerooma sana in ajjeesan jechuudha. Kanaaf lolli guddaan kun jaalala waaqayyoo simachuu dadhabu dhaabbatanii maa inni hiikoon jaalala isaatii kun haga kana hunda ilmaan namaa akkan hordofu ka godhu maalii ka jedhu yaaduu dadhabuu irraa isin dhufaa kanaan wal qabatee isaatis waan itti dabaltu. Akka qabdu abdiin qabaa irratti gara keetti deebi'a.
Tole girmashi galatoonni fayyaa ta'ii dhuguma akkamitti wal'aansoo guddaa ta'a kan jedhu gaafi namatti ta'a waan salphaa namatti fakkaata waa'een ofittummaa kun yookiis immoo dooqnummaa kan jennu kun waan salphaa miti jechuudha. Yoo argite ta'ee lafa majiraattus duris ta'uu danda'a namni tokko tokko yoonis selfish nama ta'e hin jira amala akkasii kan agarsiisu jechuudha. Indaama addunyaa kanarratti isadha. Persentii baay'een kan jiru jechuudha. Ana kan koo bakka jiramti kan koo kun nan ga'iin jechuudha. Hunduma waan kan kuni amala ijoollee kiristaanotaa miti. Amala kan warra biyya lafaati jedhaani. Waan salphaa miti kun jechuudha. Har'a kiristaanota dabalate namni doonummaa, ofittummaa, anummaa kanatti kan inni rarra'ee jiru yaadni isaa keessumaa. Qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatee waan biraadha jechuudha. Kuni amala kiristaanotaa miti. Kiristoos irraa kan nuyi barru waan qabu hundumaa qoode. Bartoota irraa kan barru waan hundumaa qoodanii waliin. Sana booda afurii qulqulluu isaan gargaare jechuudha. Kanaafiyyuu waan salphaatti ilaallee bira darbinu miti. Dhaggeeffattoonnis waan salphaatti ilaalanii bira darban miti jechuudha. So kanaafi jaalala kana inni guddaa guddaan kiristoos irraa. Barre sana hojiitti jijjiiruu danda'uudha. Yoo hojiitti hin jijjiirre akkasumaan jechuudhaan. Amma kiristoos yeroo lubbuu isaa kenne addunyaa kanaa fi jaalala guddaa kan agarsiise hundumaaf ifaadha jechuudha. Fannoo irratti jechuudhaan. San dura garuu seexanni waaqayyoon hammeessaa ture. Waaqayyoo nama hin jaallatu Eden keessa addaamife waan hin ari'ee sababa cubbuu hojjetaniif ari'eedhaan qorannaan keenya kun. Kanaafiyyuu waaqayyoo. Waaqa jaalalaa miti jedheetu hammeessa ture waaqayyootiin jechuudhaan seexanne jechuudha. Haa ta'u garuu karaa ilma isaatii akka jaalala ammame akka qabu
fannorratti agarsiise jechuudhaani waaqayyoo jechuudha. Karaa kanaati addunyaa kana akka inni jaallate jechuudhaani. Fureen dhala namaa hundumaa yoo achirratti akka inni argame jaalala Kiristoos isa sirrii argina jechuudhaani. Achirratti immoo lubbuu ajjeesaa ta'uusaas immoo seexanaan argina jechuudha. Ofittummaa yookiis immoo anummaa kana nama ajjeesuu lubbuu ajjeesuu kana immoo jaalala kan hin qabne sobaa kan ta'e immoo amala Kiristoos argina du'a Kiristoos irratti immoo jechuudha. Maaliif ajjeesaa ta'uusaa jechuudha. Kanaatiif wanti ofittummaan kun hundee hamaa akkuma horiiti. Horiin hundee hamaarraa dhufu akkuma kana waan ta'eetiif nuni isarraatii of eeggachuu danda'uu qabna jechuudhaani. Haa ta'u garuu yeroo akkas goonu kana waaqayyoo nu gargaara. Wantoonni nu rakkisan jiraachuu malu. Dhiphinni garaagaraa dhufuu mala. Jaalala tokko namni bakka jaalaluma agarsiisuudhaan sorgaana dhama miti. Sorgaana ta'uudhaan miti jechuudhaani. Haxxee ta'anii jaalala agarsiisuudha. Abshaala yookiis immoo gamna ta'anii akkuma dubartoota warra shanan sanaa jechuudha. Akkanaatti jaalala nuti agarsiifnu malee callisnees miti jechuudhaani. Kanaaf jaalala kana yeroo agarsiifnu dhiphinatu dhufaa'edha. Dhiphina yookiis immoo rakkinatu jiraa'edha. Jaalaluma yoo nan agarsiisutti rakkinni si mudatu jira. Soo rakkina sana keessa immoo akkamitti akka darbinu hanga xumuraatti Kiristoos akka nu faana ta'e immoo qorannoon keenya kun nuuf ibsaa jechuudhaani. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 irraati. Dhiphina isa sitti dhufuuf jiru hin sodaatiinidha. Kunoo seexanni akka isin qoramtanii ilaalamtaniif isin keessaa kaan mana hidhaatti akka galfamtan gochuuf jedha. Guyyaa 10 rakkina argachuuf jirtu. Du'a yoo sitti fideyyuu ati hamma du'aatti amanamaa ta'i. Ani immoo gonfoo ittiin jireenya argatan siifan kennaadha. Warra kamirratti kan inni dhiphinni dhufu kun warra ofittoo warra doonqna ta'an miti jechuudhaan warra jaalala kan agarsiisanidha. Warra jaalala Kiristoosiif qaban qabatanii amala Kiristoosiin agarsiisanii yeroo qormaataa keessa akka isaan darbanidha jechuudhaan. Yoon jaalala Kiristoos agarsiise qormaan inni dhufaa innee jaalala Kiristoos akka dhaamnu miti dhaggeeffattoonni keenya kan hubachuu qabanii jaalala Kiristoos hanga lubbuu dabarsuutti agarsiisuu danda'u qabna bifa hafuurri qulqulluu nuuf ibseen jechuudhaan yoo kanan goone jaalalli nuyi agarsiifnu kun waan Kiristoos hin jaallannu malee waan kamiifiyyuu miti jechuudha sababa biraan qabnu jechuudha. Yoo Kiristoos hin jaallanne jaalalli nuti agarsiifnu ofiisaa nu dirqisiisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yoo akkas goone hafuurri qulqulluus nu gargaara nu gaggeessa jechuudhaan girma.
Galatoo mirattaga amma tuqaan nuyi gara dhumaatti utuun kaasiniin sagantaa keenya kana goolabuu hin qabne tokko jira. Isarratti akka yaadanaaf laattuun barbaada. Egaa hojii ergamootaa boqonnaa 2:44 kaanee aga 47 yoo ilaalle akkasin ijoollee waaqayyoo taatanii namoonni kanaan isin hin beekuudha. Yohaannis boqonnaan 13:35 jaalala isin agarsiiftan kanaan biyyi lafaa kan waaqayyoo ta'uu keessan isin beeka jedha. Kan immoo hojii ergamootaa boqonnaa 2:44-47 bartoonni waan qaban walitti fidatanii walii wajjin nyaachuu walii wajjin dhuguu isaaniitiin mul'ateera jechuudha. Kana inaafuudhaan seexanni Ibroota boqonnaa 11 yoo 2:35 kaanee ilaalle ari'annaat amma jette kana irratti bane bartoota irrattis warra waaqayyoon duukaa bu'aa turan irratti. Ari'atee karaa gara jabinaatiin ajjeesuun karaa gara jabinaatiin mana hidhaatti galchuun bineensotaaf kennamanii akka isaan fayyaatti nyaataman gochuun sibiila doomaadhaan warri waaqayyoon duukaa bu'an qalamanii ajjeefamuun gidirfamuun kuni seexana maal fayyada? Yeroo tokko tokko yoo ilaalte maal kuni bu'aan kanaa ooka jedhu yoo ilaalte seexanni maaliif namoota waaqayyoon jaallatan irratti akkas garaa jabaatetti yoo ilaalte warra kaan of duukaa hiriirsuu fi warra kan waaqayyoo kana jiilchuu qaba. Meerri waaqayyoon kee maal sii godhe? Kunoo hin gidirta, kunoo hin rakkatta, kunoo dhiphina adda addaa sirra ga'a, waan nama biraarra hin geenye sirra ga'a. Hedhee namoota waaqayyoo abdii kutachiisuu keessatti shororkeessummaa kanatti itti fayyadameera seexanni. Kun immoo bartoota irratti sirriitti hojjetameera. Baroota dhufanii darban hundumaatti nadhittiif sanyii nadhitti warra jedhaman hundumaa irratti ta'eera. Kanaan ol qabsiiftee irratti dhaamsa dhumaa waan nu dhaamtu carraansi.
Eeyyee wal'aansoo dhaga kanaaf sanyii Kiristoos irratti agarsiisa waan ta'eef saba kanaaf kan inni ari'atu jechuudha. Hamma kanammoo garuu dhugaan jaalalaa immoo bal'ataa jira. Dhugaan wangeelaa immoo kana bal'ataa jira jechuudha. Walumaa gala abbaan hamaa hundee hamaa kan ta'e seexanaadha qorannoon keenya. Yoos immoo madda cubbuu kan ta'e seexanadha. Madda badii kan ta'e madda hamaa kan ta'e isa. madda fayyinaa kan ta'e, madda jireenyaa kan ta'e immoo Kiristoos jedha. Wal cina deema wanti kun akkuma madda fayyinaa madda jireenya bara baraa namaaf kennu, madda nagaa namaaf kennu, akkuma kanaammoo maddi nagaa nama dhoowwu, maddi gara hamaatti nama geessu, maddi jireenya addunyaa kanaa jeeqummoo ni jiraachuudha. Qaama lamatu jiraachuudhaan taatota haa ta'ani malee warri irratti mul'atu garuu dudduumnisaa qaama lamadha jechuudhaan wal'aansoo guddaa kan ta'e jechuudhaan hunduma kan hirmaachisu jechuudha. Dudduuba jira garuu achi keessatti maddasaa beekuu qabna, lolasa kam loluu qabna kan jedhu beekuu danda'u qabna. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:17 irratti waan gaarii godhanii dhiphachuun gaariidha. Hamaa godhanii dhiphachuu mannaadhaan. Hamaa godheen dhiphachaa jira moo gaarii godheen dhiphachaa jira kan jedhu namni jireenya isaarraa adda baasee beekuu danda'u qaba jechuudhaan. Yoo waan gaarii goote dhiphataa jirta ta'e dhuguma gammaduu danda'u qabda jechuudhaan. Yoo waan hamaa goote dhiphataa jirta ta'e baay'ee baay'een waan nama gaddisiisudha jechuudhaan. Kanaaf addunyaa kanarraa amma jiraannutti dhaggeeffattoota dhiphachuun hin hafu silayyuu. Garuu waan gaarii godhanii dhiphachuun immoo eebba mataansaa jechuudhaan fuula waaqayyoo fuulduratti illee gaariidha jechuudha. Kanaaf faallaa Kiristoos kan ta'e seexanatu yeroo hundumaa waan hamaatti akka deemu dhalli namaa godha jechuudhaan yoos immoo aangoo dukkanaa kan of keessaa qabu jechuudha. Faallaa ifaa kan ta'e hafuura dukkanaa, hafuura joonjoommaa, hafuura nama wallaashisu maddasaa kan qabu daabiloos jechuudha. Karaa kanaatiin jechuudha. Kanaaf maaliif namoota kana ari'aa warra waaqayyoon qaban kan jedhu wal'aansootu itti fufaara. Yoo akkas ta'e malee dhugaa kana yookiis immoo jaalala kana namni biraan arguu waan hin dandeenyeef jechuudhaan. Sanuma keessatti garuu waaqayyo hojiisaa hojjetaa, waaqayyo hambaa qaba bara kam keessattiyyuu itti fufaa jechuudhaan. Innaa san booda wal'aansoo kana keessa darbaa sanyiin Kiristoos jechuudha.
Galatoom irrattis baay'insi galateeffadha. Anis gabaabaamatti Isaayaas boqonnaa 41 lakkoofsa 10 kaasnee yeroo arginu waaqayyoo ani isin wajjinan jiraan sodaatinaa jedha. Wallaansoon seexanaa, lolli seexanaa, qormaati seexanaa jireenya keenya keessatti yoo baay'ate illee isin wajjinan jiraa jedheera gooftaan. Kan immoo biyya lafaatti dhufe bartoota isaa wajjin ta'e agarsiiseera. Har'as immoo karaa hafuura isaatii waaqayyoo nu wajjiniin ta'aa jira. Kanaaf akka nu ceesisu shakkii hin qabnu. Isinii wajjinan ta'a yeroo jedhu waaqayyo hin qoramtu jedhee gan nu dhiisee amma bakka yeroo fedha keessanii keessaa baatu yeroo hin jenne anatu isinii wajjin jira dheeraa. Inni abidda keessatti namootaa wajjin ta'eera. Boolla leencaa keessatti namootaa wajjin ta'eera. Awwaala keessaa namoota isaa kaaseera. Kanaaf waaqayyo gaa warra kan isaa ta'an kan akka falmu akka injifachiisu shakkii tokko hin qabnu. Kanaaf jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa bakkuma jirtanitti qormaatama miillee yoo jiraate jabaadha. Isiniin jechaa qorannoo keenya kutaa sadaffaa ammas torbee yoo waaqayyo jedhe rattaa wajjin isinii qabannee dhiyaannaa. Ammas tayyaanni waaqaa isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Irra deemaa irra dhaabanne garaa baroota durii sani yaadame. Himuuwwanii namoota deebisaa qabu kan jaalala obboloota nama guutuu. Kan lafaa sanarraa tumme dandii galle har'a moo sanarraa meenu of maalalle. Na kennaa nu wajjin ani garaa biyya ofiitti nu geggeessani. Uummatni biyya isaanii waaqan beekani waaqayyoof sagaduu nuus dagachiisani. Lakkoota isaanii san gaarii dhaabanne himimman dhangala'aafne obsuu dhaadhanne. Yes, I'm Lord, let me
ammaate onni dheerate margiijiidhaan hin goge hin gokkuubate ummatni miliyoonaan baay'ee ta'ani balaa beela cimaatiin nurraa dhuumani hawwan abdaa imaan keenya sibooyani himimmaan isaanii san hin dagaatani. Yesuusii garaan keenya isa eegata karra kun garagaraa dubarraa ta'u barichi jajjabeenyaa kennuu haa dhufu.